micro. Prochaines infos dans 55 minutes. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie mayele na bango esika moko pona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa batu mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
Ndeko Jean-Marie, ozali pasteur, tozo lobe ya likambo etali COVID-19. Tomoni ki na RDC awa, deuxième vague ya COVID-19 eye. Kasi lelo na Kinshasa, soki vaccin eye, eske okondima kozwa vaccin?
Na kumona ndenge makambo ezali kokende, ngai personnellement na kolobaki na kozwa vaccin wana, mais c'est par contrainte, ozala conviction na ngati. Parce que monde pose y fonctionne malamu par rapport à maladie, il faut ka kozwa vaccin.
Il faut ka kozwa vaccin, ça veut dire que par contrainte, choix ezate,
nazana choix mususute na kozwa vaccin. Mais, pour ngai moko personnellement conviction kozwa vaccin zalite.
Ndeko kati, tozo mwona ke COVID-19 baka ezo bakisa mwana. Na Kinshasa pe ato na RDC baka peza kukuba. Kasi leo na Kinshasa soki vaksin eye. Okozwa vaksin to okozwa vaksin te?
Ngayi na kozwa vaksin. Na kozwa vaksin pola nini paske tozwa kaba maladi eze bele tozwa ilangangu pe ba vaksin. Tozwa kaba vaksin ya anti-tétanique, tozwa kaba vaksin ya contre rougeole, tozwa kaba vaksin. Donc soki ba vaksin ngo, batu balobi ke zarana biloko ya mabe na kati. Seke biloko ya mabe wana tosi tozwa ngo. Na kozwa vaksin paske ba vaksin ezaraka ezaka vaksin ya COVID-19 ndeza na mukilite ba vaksin ezebele tozwa kango pe topesa kabana. Donc vaksin wana pe ekobima na kozwa yango.
Ndeko busi lelo yosuki na Kinshasa vaksin ya coronavirus eye, eske yo ozwa ngo?
Nga na ozwa ngo te po na Afrika awa coronavirus ezate ba maladi utu bilaka ba kusukusu tuzaka nango eza apepe ba jan moro na ba corona wana biso to bikaka na yango. Donc tozwa ngo pe ba vaksin te tous appelés à mes microbes ou ils ont ma casse pour les cas coronavirus au bisou de vivre en déjà en Afrique et surtout en Congo au tout coup faire en côté corona et au moment mindele ce qui est réalité en Afrique donc tout coup faire les cas mindele au bisou tous en a hôpital où il y a ma casse le coin à porte au thé donc il est il va passer sur le vaccin pour bisou tous a déjà tous a déjà bisou tout le monde tous a déjà immunisé la corona
vous avez immunisé la corona au moment où ils ont la bande de belles tous au cas qui m'aide au bakoufi bande de bakoufi la coronavirus mais ils ont dit
Nga zondi mayango te nga inaza kondi mayango te o ezana Afrika o ezali bazolu kaka ka mwaini ni ya kolia baba ya kolia biso ba mbongo ya kokosa biso ya ko stresser biso par rapport ya ezaka ka par rapport ceux qui France a lobi ke deuxième vague ye na Congo pe vague ba coroner ceux qui ba lobi kuna ba confiner a pe koloka ba confiner biso mais a wana Congo maladi wana ezate.
Ndeko Gerard, tomonyo wawa na poste na travail. Tolingi koyeba. Oyebi ke COVID-19 vuma deuxième vague na ngwezongi?
Ah, toni mango te mama. E pa biso ezate ezongi pa ba mindele kote ba misana ba ngwa mabeza.
Soki lelo ba yena vaccin. Ba lobi ba sa vaccin o lingo zongo.
A tete o zongo te. Tomela kisi na biso bokoko.
Bomela kisi na bokoko, sa veut dire ke vaccin ko tupa na o.
Vivre kana ngo pa toyebi ke banane to koli boy. E musuzo bela fièvre. Batokisi matiti boye bazipi yo batongoli yo malade sili na oyo abangwa babachete li kote basele ya moto
matono mingi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bopesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.